Larogeita Masazpi irratiko estudioetan gaude, bi astean behin, beti bezala, ostegunetan, arratsaldeko ordu batetan eta gero beste egun batzuetan errepikapenetan, Lur eta Murmur irratsaioari aurrera eramateko prest. Aupa, David.
Aupa, Miren. Bueno, ba, gaurkoan irratzaio berezi bat antolatu dugu, formatu ezberdina izango dugu, nik ustute ausartu garela gauzak ezberdinak egiten, ez da, Miren?
Bai, ala da.
Eta, bueno, ba, koronavirusa portada guztiak lapurtzen dizkigun horretan, gu nahi dugu berrartu, duela hilabete bat, gure herria behintzat astindu zuen gai bat da, ingurumenarekin lotura zuzena duena, eta ondino argitzeke dagoena.
Horrela da.
Bueno, asmatuko duzue, ziurrenik ja badakizuela Zaldibarri buruz hitz egiten ari garela, Zaldibar argitu barik dago dino, eta honetarako, bagorkoan, ekologista martzaren iritzi bat jasoko dugula, eta ostean, Mikel Otero, EH Bilduko legebiltzarkidearekin, elkarrizketa, bueno, luzetxo eta interesgarri bat izango dugula. Bueno, ba, kaixo, Mikel, lehenik eta behin, eta eskerrik asko gurekin izateagatik gaurko irratzaioan.
Kaixo, euron.
Bai, bueno, egia esan da, Zaldibarri buruz hitz asko eta berba asko eta, bueno, iritzi asko entzun izan ditugu, eta gaurko irratzaio berezionetan, ba, nahi izan dugu, ba, bueno, bintzat iritzi antzekoa da, bintzat eragile ezberdinen ahotsak entzun, eta ondo baderitzo zu, elkarrizketa baino lehen, entzungo dugu, ba, ekologista martzanek utzi digun zutabe edo iritsi zutabe moduko bat eta horriek ja balioko zaigu elkarrizketaren hasiera moduan.
Perfecto.
Zaldibar edo auzolana. Bi langile hil dira, Zoraluze eta Beltran, Amorru eta Ezina. Xabier Leteek idazten zuen, oroi zaitezte hala ere bidelagun izan zenutenaz. Aspaldiko egun joanetan espirituaren arnazak ferekatzen gaituztenean. Agortu baiziren urratzak eta bideak, bizitza deitzen diogun mentura harrigarri erratuetan. Eta ongi badakit oroitzapena, nekearen etzipenak desegin duela. Oial zare urratu honetan trabaturik, gauari eskaintzen natzaio, jadanik itxaropenik gabe, kemenik gabe aspaldi, aberririk gabe azkenean. Kontuak, kitatzean ordu larri honetan, galdu genuen guztiak izendatzen nau sordun. Bilangile hil behar izan dira, agertu gabeko bigorputz horiek iseber baten erakuzgarriak dira. Zenbat langile gaixo hil dira, hondakin industrialak direla eta, auskalo. Han daukago ikertuta dagoen amiantoren kasua, kokosek aspalditik atara duena. Eta zer gertatu da, eta non egon gara. Ni dakidanez, 2003an ekologistek egindako lanari titulori ematen ziotena. El gran negocio de los residuos industriales en Euskadi. Entre la codicia empresarial y la negligencia de la administración. 2008an berdin, empresarioen kodizia eta administrazioaren ardura gabekeria handirau. Hondakinak gure gizartearen erakusgarria dira. Ara hor arkeologia erakusten duena, aurreko zibilizazioaren hondakinak. Nola antolatuko dugu gure gizartea, nola antolatuta dugu? Hondakin industrialak 165% dira. Beste 25% etxekoak, gainera arriskugarriak. Bai, bizitzarako arriskugarriak. Ta hori gure antolakuntzaren ondorioa da. Eta ardura gutxi, baina gutxi guztien partetik. Industriak enpresek sortu eta gero desagertarazi nahi dituzte. Ez dakite zer egin haiekin, eta geroko belaunaldientzako izkutatzen dizkieten onbaiten. Zaratamon adibidez, lotxarik gabe. Administrazioak kontrol gutxi, konfiantza gehiegi, gure enpresen kompetibitatea ez urratzeko. Sindikatuek zer egin dute, non egon dira? Eta ezker alderdiek? Ai, ene, izkutatzea inerreza da. Bitartean irten biderik ez. Benetan ezpaitauka espada ez sortzearena. Baina unean berriz ere foralismo antzua eta aprobetxategi. Araban, gardelegin bakarrik arabakoak. Bizkaian foro aldundiak lekurik ez, lotxabakoak. Orduan non iskutatu, Herriosan, Burgozen, Sorian? Lotzarik ez, eta ardurarik ez. Ilketek arazoa azaleratu dute. Erandion 1969an bezala, Fernandez eta Muruetarekin bat bezala, orain Beltran eta Zoraluze. Beti berdinek jasotzen dute ondorio latzak, langileria. Eta orain, ardurak benetan ia jartzen diren. Hondakinak, industrialak eta txekoak, jarrera eta eginkizun berriak eskatzen dizkigute. Non bizia eta ingurugiru osasuntzua ardatza izan daitezen. Eta horretarako, auzolana behar da. Krisi ekologikoari aurre egiteko behar den auzolana zabaltzen, gizorte osoa eta arduratsua. Ekin dezagun guztiok.
Bueno, ba hortze izan ditugu ekologista martzanek prestatu dozkune zutabetsoa, Mikel, ikusten dozunez, bueno, ba, eta jorratu zuen bezala gai honek erpin asko dituela, gauza asko jorratzen dira, gauza batzuk politikoak, beste batzuk teknikoak, ingurumenekoak, baina behintzak guri, gure lehenengo berbak Alberto eta Joakinen gogoan izan nahi genituen, eta baita haien zenideak ere. Bueno, zer diozu zutabe honetaz, Mikel?
Bai, bueno, ba, arrazi guztia duela esango duke, ez da. Azkenean, ba, bueno, ba, ageri izan da oso modu traketzean esango duke, zaborraren auziarekin konponbiderik ez dugula aurkitu orain daño, ez da. Eta berak esaten du, eta arrazoia du, bi langile Alberto eta Joaquin hildirelako agertu dela, baina nik oraindik ia-ia larriagoa ikusten dut. Te daukat sensazioa, Alberto eta Joaquin hiltzea ez dela izan nahikoa, baizik gertatu behar izan duela ba, komunikabide lerro nagusiena, AP-8a istea, gertatu behar izan du dioksinen arazoarekin lehen mailako partidu futbol bat bertan gelditzera eta horrek ikarri duela foko haundiago bat, ez dela izan nahikoa, langileak hiltzearekin. Erpina asko ditu kontuak, baina niretzako hemen garrantzitsuena da, zaborrarekin batera, eta nik galdera hori egindu zazte hauetan, eta zer erori da Zaldibarren. Zaldibarren erori dira, hilik dauden langileak, dezagaturi dauden langileak, eta erori dira 100.000 tona zabor, baina erori da, nik uste dut, ere beste bi kontu nagusi, ez da, alde batetik, zabor kudeak eta sistema oso bat erori da, eta honek ekoizpen sistema oso bati impugnazio bat egiten dio, eta erori da baita ere, ba, bai krisia eta bai zaborra kudeatzeko politika egiteko modu oso bat, ez da, agerian gertatu da, agerian gelditu da, nola funtzionatzen duen sistema honek, eta nola arduradunek ez duten arpegia ematen, ez da? Eta nik uste dut hori, guzti hori, erori dela Zaldibarrekin, ez da? Desbelo bat bezala egon dela, mendiarekin batera zaborra gainean etorri zegoen momentu horretan.
Bai, hori izen gure kezketako bat, ez da? Eta nik uste dute herritarron kezka bat izan daitekela. Hau da, ateratzen den informazioaren arabera, ikusten ari gara, bueno, Jaurlaritzak bazekien zabortegian irregulartasunak ematen ari zirela, bazekien araudia esela betetzen ari, gauza asko bazeuden atzean, baina Luisia gertatu izango ez balitz, horrela izaten jarraituko luke kontua, denak balio izango luke negoziorako, edo hau gertatu behar izan da hori guztia salaratzeko. Nik uste dut hori igual izan daiteke tamalgarriena edo behintzak eskagarriena.
Bai, baina ez da kontu berria. Fijatzen baldin batarete, eta, bueno, bai ekologismotik eta bai alderdi batzuetatik ere, aspaldidanik ari gara salatzen, gauzak ez direla, zabor industrialarekin arazoa handiak ditugula, eta behar beste kasurik ez diogula egiten, ezta? Pentsa lindanoaren kasuan, orzo gai kutsakorra den horretan, Europar Batasunak persistente eta prioritario, hau da, lehentasunezko gai kutsakor bezala hartzen duena. Badakigu, hamarkadak daramagu jakiten Lindanoa Euskal Herriko zabortegi pila batean eta beste leku batzuetan botatza dagoela. Ze jaramon egin diogu, kaiola batzuk egin genizkion, eta hortik aurrera gauza hondi egin. Hondakin industrialen ondorioz, badakigu gure ibaietan metalastunen izugarrizko metaketa dagoela, ni Gasteizen bizi naiz, eta Zaborra ibaian metalastunen pilaketa izugarria dago. Zer egiten ari gara horrekin? Ezer. Azkenean ze gertatzen da? Gertatu da, gure metabolismo sozioekonomikoak, esango nuke, gure ongizate materiala bermatzeko erabili duen ekoizpen sisteman ez ditugula kontabilizatu, ez ditugula barruan sartu, inguruan sortze genituen kalteak, ezta? Eta hoiek ekologista martxanen gutun horretan esaten zen moduan, ez dugu barneratu eta askoz ere errazagoa eta askoz ere epe motzeko etekin garriagoa izan da guzti hori tapatzea. Baina, klaro, gure buruari trampa egin aldiogu, baina azkenean gure ingurumenari, gure naturari, ezin diogu tramparik egin, eta azkenean guzti honen kostua azaleratzen da, ezta? Zaldibaren modu tragiko batean azaleratu da, esaten ari dira 1 milioi euroko kostua baino gehiago izango duela, hor gertatzen ari den guztia di, urgentziazko soluzio bide bat emateko, baina epe ertzain luze batean sortzen ari garen eta aldamenean utzi dugun kutsadura guztionek argi dago faktura pasako regula, faktura gogorra gainera.
Bai, eta bueno, nik uste dut horrekin oso lotuta dagola da, zelan eta hau gertatuta segiduan, CBek eta enpresa handiek arineketan atera ziren zabortegi berriak eskatzera. Osea, eta zuk esandakoaren aritik pentsetan dugu, jake gaiarekin nolabaiteko osotasunako emendakina egin zaio bai politikari bai ereduari, ez alda momentua enpresetako ekoizpen sistema eta eredua berraztertzeko, hori posible alda, hori manejatzen dira parametro horiek edo jendeak edo bintzat agintariek ez dutela hori ikusten ez da berraztertu nahi.
Bueno, paperaren gainean bai dagoela gaia, ezatzen bazara, bai Europar Batasunetik eta bai incluso Jaurlaritzatik ekonomia zirkularraren inguruan hitzasko esaten dira, incluso ekonomia zirkularraren estrategia bat onartu berri da. Hemen arazoa beste bada, hemen arazoa da ekimen hauek eta ekoizpen sistemek arnaz luzeko kontuak direla eta ezin direla egun batetik bestera aldatu edo eraldatu, ezta? Nion bezala, gure kontsumo maila mantentzeko, hainbat merkantzia, hainbat produktu ekoizten ditugu, eta horiek orain arte egin izan dira modu jakin batean, ekonomia lineal batean esango nuke, hartu baliabideak naturadik, horiek eraldatu, eta gero produktuak egin eta hondakin pila bat sortu, ezta? Eta, bueno, bertiklat lanetan eta baldin bagabiltza ere, oraindik oso astapenetan gaude. Beraz, argi dagoena da, epe laburrera, zabortegiak beharrezkoak direla. Hori ezin dugu ukatu. Eta hori egun batetik bestera ez da aldatuko. Egia da, horrelako kolpe sozial batek, harridura bat ere sortu du gizartearen gan, ez zertzegoen hor. Agerian gelditu da zertzegoen hor. Hanik uste dut, balio beharko ligukela, eman behar diren ekoizpen prozesuetako aldaketa edo eraldaketa ondioiek abian jartuko. Baina ez da izango urte bat, bi edo bosteko lana. Izango da, hamarkadetako lana eta soluzioa erraza ez duena, baldin eta gure metabolismoa, gure gizartearen metabolismoa, ez dan argaltzen eta ez diogun arrazionaltasun pixka bat jartzen termino ekologikoetan.
Eta eraldaketa hori gertatzen den bitartean, urteak eta urteak beharko ditugu, Josetxok aipatzen zuen bezala hondakin industriale gure hondakinen 165% suposatzen dute. Beraz, zabortegiak beharrezkoa dira, baina zein da irten bidea, beste zabortegi batzuk egitea, edo ez dakigu zer egiten ari da Zaldibarrera eraman ezin diren bitartean sortzen ari diren hondakin berriekin?
Ba, lehen mailako arazo badugu, horreitzen dertan. Enpresa desberdinak atera dira, jaularitzarekin sektore industrial batzuk bilerak izan dituzte, eta orain arte dakiguna da, ba, momentuz, leku askoetan, ba, enpresetan bertan, enpresaren eremuaren baitan, jasotzen ari direla modu provisional batean, hondakin eta zabor asko, baina epe oso motzean sekulako arazoa izango dutela. Baina hemen gauza, osea, arazoak batzen dira, ez? Ez da bakarrik zaborra sortzen ari garela eta oraintxe bertan bapateko zabor hori bapateko izenbidea ez daukagula. Baizik, orain arte eraman dugun edo bultzatu den sistema baten arazoak ikusi direla, ez da? Eta gauza bada, zabortegiak behar izatea, eta beste gauza bada horren kudeak eta sistema edo gestioa, hau da, Jaularitzak bultzatu duen pribatu sistema hori, edo sistema pribatu hori, non administrazioa jartzen zituen erraztasun guztiak, lehendabizi, ba, zabortegi pribatua jartzeko, eta gero ikuskaritza lan eskaz batekin, ba, nola baita ametitzen zen, horra, ba, iaia edo zer gauza joatea, ez da? Badagor, erdibide bat, non, planifikazio publiko batekin, behar ditugun zabortegiak eta bar, kudeatzeko sistema bat egitea, eta hori neurri batean, da, hiri hondakinetan ere, ba, existitzen da, da, zabortegi publikoak eta badaude, eta hoiek bultzatuak izan dira, zeba, hoietako batzuk zabor industriala jasotzeko gaitasun ere batzuten, eta kondenatu dira, hau da, ahaleginak egin direla, hauek bideragarriak ez izateko. Eta kostu bajuko zabortegi ilun batzuk bultzatu dituzte, eta hori ere, bueno, ba, berraztertzeko kontu bat da.
Bai, horrekin igual egon laiteke lotuta, adibidez, Josetxok ere aipatzen zuen foralismo antzu hori, hau da, badakigu aldundiek nolabait ere kudeatzen dituztela hondakinen, bueno, parterik igual txikizena, baina azkenean, ez dakite igual agian oker gaudela, baina hondakin industrialen kudeak eta edo behintza planifikazioa uste gu Eusko Jaularitzaren esku dagola, eta badirudi hor, edo behintza antzematen dana Eusko Jaularitzaren planifikazioan lidergo falta izugarria egon dela, eta dana geratu dela nola baitereia lurralde bakoitzak antolatzea hondakin hauek bere kabuz.
Bai, edo are okerrako, inongo... ez planifikazio foral bat, baizik inongo, iaia inongo planifikazio hori gabe, hau da, ekimen pribatu eta da ustea. Fijatu zaitezte, Zaldibarreko zabortegiaren historikoa edo, nik uste dut oso interesgarria dela kasua zertzeko, ez da? Hemen, 2002-2003 urtean, arau subsidiarioen, Zaldibar udalerriko arau subsidiarioen aldaketa bat ematen da, hor ekimen pribatu baten bitartez, zabortegi bat martxan jartzeko. Eta horrela hainbat ekimen desberdin egin dira, eta gero hor kontrol gutxi egonda, eta azkenean erori eginda, ba hor, gauzak ez direlako ondo egin, goazen hor ustera, hori kontua epaitegietan egongo da, eta gero detaileak etorriko zaizkigu. Baina edozein kasutan, honek oso agerian utzi du, ba ez zegoela zabor guztien kudeaketa bat egiteko, ba lurralde arloko plan sektorial bat, zaborrarekiko adibidez. Eta nahiko evidentia da gurea bezalakoa den lurralde industrial batek ba plangintza serio bat behar duela, eta ez etekin eta ekimen pribatutik eratortzen den antolaketa bat gaur egun daukagun bezala, ezta? Ba, nik uste dut horrek ere, azterketa bat beharko duela, eta argi dagoela datorren legealdian gutxienez hortik ba lan bat eratorri behar dela lege moduan, PTS moduan, eta bar.
Eta, ba, gertakariaren kudeaketa, esan dezakegu eskasa izan dela, zentzu askotan, komunikatiboki, politikoki, teknikoki, dirudienez, txarto egin zitekeen guztia txarto egin da, ezta?
Bai, hor, nik nabarmentuko dituzte, bi edo hiru kontu nik uste dut, oza, ja, dagoeneko, demostratuak edo agerikoak direla, eta. Bat, zabor jauzia, nik ez diot Luizia, Luizia deitzen, ze Luizia denean lurra erortzen da, eta hemen zaborra da gehien bat erori dena,
uh-huh.
Eta da, erori aurretiko lanak, eta ze, hemen pesatu behar dugu, zabortegi bat azkenean ingenieritza proiektu bat dela, zubi bat egiten dugunean bezala, edo eraikin bat osatzen dugunean bezala, eta, da, hori modu batean egin beharra dago, zubi bat edo eraikin bat egin beharren bezala, ba hori ez eroritzeko bermea izateko. Eta argi dago hori ez dela gertatzen. Eta diseinuan bertan, eta diseinua egin eta gero honen jarraipenean. Beraz, kontrolek ez dute funtzionatu, hori aurretik. Eta ikuskaritza lana ez da nahikoa izan, eta egon denean, nahiz eta ikuskaritza lanetan jakin arazoak zeudela, ze hogei arazo baino gehiago detektatuak zeuden aurreko 2019ko ekainetik, eta hor falloak egon dira, ez da egon kautelazko neurririk, ez da egon espediente zigortzaileen irekierarik, ez da egon, ez da, beraz, utzikeria, utzikeria eta kontrolen falloa. Hori, lehendakariak berak, agerraldi egin zuenean, otsailaren 18an, legebiltzarrean, bueno, modu xume batean edo, baina onartu zuen, esan zuen, gaztelera esan zuen, admito que los controles han fallado, hori argi dago. Gero, larrialdiaren kudeaketaren inguruan, oso argi ikusi da baitaren, nola arazoak egon diren. Ze koordinazio falta nabarmena egonda, eta hori amiantoaren detektibaren inguruan oso argi ikusi zen, ez? Larrialdi zerbitzuak bidali zituzten ara, Alberto eta Joaquinen gorpuak bilatzera, eta zortzi ordu edo pasaziren, osalaneko teknikaria etorri, eta amiantoa zegoela eta larri erreskate lanak eta gelditu behar zirela esan zuen arte. Beraz, nik uste dut hor koordinazio falta nabarmena egon dela. Eta gero informazioaren kudeaketarekin ere izugarrizkoa izan da gertatu dena, azkenean nik uste dut jendartean alarma gehien sortu duena hori izan da. Eta ze informazio guztia lehendabiziko astean batipat bideratu egon zen lasaitasun mezu bat botatzera jendeari, ez? Hemen ez lasai egon zaitezke, hemen ez da ezer gertatzen, eta inkluso bai udalerrietan eta bai Osakidetzaren partez esan zen airearen kalitatea ona zela konfirmatua zegoela. Hori esan zen, baina dioxinez, uranoen eta PCB-en emaitzak oraindik iristek ez zeuden, nahiz eta dagoeneko bidaliak izan Madrilera, eta ez da ulertzen nola informazio hori ez zen eman, eta gero frogen emaitzak etorri zirenean eta jendeari esan zitzaionean, etxetik ez ateratzeko, eta, bueno, aurrekin eta kontu zibiltzeko, aurruntzio den emakumeak kontu zibiltzeko, kirole askorik ez egiteko, eta abar, ba, orduan jendea asaldatu zen. Jendea asaldatu zen, sentitu zuelako, ba, informazioa, informazio guztia ez zela eman, eta, de hecho, aldarrikapena, Zaldibar argitzearena, nik uste ez hortzi datorrela, ez da, aurretik gauzak nola izan diren, gero gauzak nola egin diren, informazioa nola eman, eta. Eta guzti honen artean, arazo politikoa esango genuke dagoela, eta ze horrelako katastrofe bat gertatzen denean, eta oso agerikoa izan da, azkenean, mundu guztiak onartu duela, ba, katastrofe haundia izan dela, ba, horrelakoak gertatzen direnean, erantzukizun politikoa daudela. Ez erantzun politikoak hori gero argitu beharreko zerbait da, hor dimisioak edo kargu guztiak edo etorri behar diren, baino, herritarrek ez dutela sentsazioa izan inongo momentuan baditugula agintari batzuk horrelako egoera larri baten aurrean aurpegia ematen dutena. Beraz, ikuskaritza fallatu du, deskoordinazio egonda, informazioaren kudeak eta maltzurra egonda eta aurpegia ematen ez duten agintari batzuk izan ditugu. Beraz, gaizki atera zitekeen guztiak gaizki atera da, ba bai, azkenean bai, ze beraiek saiatu dira denbora guztiak ba, gertatzen ari zena minimizatzen, gertatzen ari zenaren guztiaren informazio zorrotza eta zehatza eman aurpegia eman.
Oso ondo, oso argi komentatu duzu dana, Mikel. Ja, denbora agortzen ari zaigu, baina igual bukatzeko modu arin batean eta laburrean zerbait gehiago espero dezakegu Zaldibarren zabortegiren inguruan, zerbait azaleratu barik egon daiteke, ondino?
Bueno, gauza asko ditugu oraindik irekiak, eh? Alberto eta Joaquinen gorpuak ez dira agertu. Malda bera ja ez egon korra dago eta hor arazoak egon daitezke, osea hor nobedadeak egon daitezke. Bueno, suaren inguruko kontua badirudi baretu direla, baina oraindik guztiz ezin dugu deskartatu. Eta hor zaborrarekin, bai hor dagoen zaborrarekin, eta bai horra zijoan zaborrarekin, oraindik soluzio bide bat hartu gabe dago, eta nik uste dut, ba, guztia kontutan hartuta, oraindik gauza berriak etorri daitezkela. Esan nahi dut, hor testigantza asko daude, eta hori ikustu beharko da, baita ere, hor zegoenaren inguruan. Hau da, hor baimenduak duden gauza batzuk, baina testigantza asko daude, esan ez, hor ia edozer botatzen zela, ia edozein moduetan. Beraz, oraindik hortik atera daitezken trapuzikin guztiak, nik uste dut, oraindik ez direla atera. Hoietako batzuk, edo hoietako batzuen eraginaz, nabarmentzen joango gara, ikusten joango gara, ba, airearen kalitatearen inguruko azterketak egiten direnean eta bar, baina nik uste dut, oraindik argitzeke asko dagoela, Zaldibarren.
Bueno, ba, adi egongo gara gertatzen den guztiari, bitartean mila esker guri kaso egiteagatik, Mikel, eta mila esker eta aurrengo batera arte.
Bale, zuei, nahi duzuen arte.
Bale, agur.
Ateak nahi ditugu, doktore eta apain, kale denak garbi-garbi, zalore usain, tauiturak aldarazteko ez garelako gai, bestek zikintzen badute, banik ere bai, bete zabortegiak, ta egun batean, ai, zertan ari gara, agintarien zain, erantzunkizunik ez badute, hartzen euren gain, txosten zaharren zikin izpiak, zertara datoz orain, zertan ari gara.
Bueno, ba, esan dugu apurtzaile jarrera batekin gentozela programa honetara, eta gaurko agendari, ba, sarrera emango diogu Maialen Arzaiusek egindako temazonekin. Beraz, miren, bagoaz agendarekin.
Imaginatuko duzuenez, gaurko agenda monotematikoa izango da. Antolatu indarrak batu borroka feministara. 11 ekimen, ekitaldi eta mobilizazioak izango dira Euskal Herrian zehar, martxoak 8aren aritik, auzo eta bazter guztietan. Adi deialdietara ugari eta anitzak baitagoz.
Agintarien zain erantzunkizunik ez badute hartzen euren gain txosten zaharren.
Asteko gaur bertan, Oreretan, Errenterian, arratsaldeko 6erdietan Herriko Plazatik pintxopote pegada musikatua. Eta Bilbon, 7etan, Alba Lorategietan performance bat egingo dute gorputzak eta sexualitatearen izenarekin.
Eta bihar, Getxoko udalak, bai inguru interesgarri bat antolatu du, esan ez, bueno, zapalkuntza guztiak konektatuta daudela lelopean. Mai inguru interseksionalitate batean oinarrituko da jardunaldia, eta hor hainbat ahots ezberdinak entzungai izango dira, ba, zapalkuntza ezberdinak aipatuz eta ordezkatun. Gogoratu, bihar, martxoak 6, arratsaldeko 6erritan, Villamonte kulturetzean. Getxon.
Nola garbitu orain, ben azkena, zertan ari gara.
Eta igandean, martxoaren 8an, manifestazio haundiak izango dira hiriburu guztietan. Iruñean goizean mobilizazio dezentralizatuak herri eta auzoetan, goizeko 12etan, eta aldezarrean Gazteluen parantzan. Eta arratsaldean, aldiz, arratsaldeko 6etan mobilizazio zentralizatuak izango dira eskualdeetan. Eta Iruñerrian Antonutin. Gasteizen, arratsaldeko 5erdietan deitu dute manifestaziora San Anton plazatik. Donostian, goizean 12etan mobilizazio dezentralizatuak herri eta auzoetan, hau da Gipuzko osoan, eta arratsaldean bai, Donostian arratsaldeko 6etan mobilizazio handiena. Eta Baionan goizeko 11etan pausua aurrean, eta Bilbon eguerdiko ordu batetan Jesusen bihotzetik hasita.
Nik ez du nahi errudunik, izen ta abizten, nahi du lan egitea, korpuak aurkitzen, ta ez denbora galtzen.
Eta martzoaren 8ko gaia eta emakumeen borrokarekin jarraituz, martzoak 10en, Katakaraken, arratsaldeko 7etan, ba, liburuna aurkezpen interesgarri batzu daudela, Historia de las mujeres en Euskal Herria, eta Vírgenes o putas. Eta bertan, egongo dira, Ana Isis, Rosa Isis, Txaro Rokero, eta Amaia Nausia idazleak.
Nola garbitu orain, nola garbitu orain.
Eta bukatzeko aspalditik egin gabe zegoena, baina negua baino lehen, negua bukatu baino lehen egin nahi dutena, etxaldeko emakumeon auzolana, neguko auzolana. Hau izango da, urrengo larun batean, martxoaren 14an, goizeko 9:30etan, geratuko dira partaide guztiak, Loiuko Sagardotegiko aparkalekuan, hor elkartzeko, eta gero lana egingo da Lurbeko proiektuan, Amaiaren proiektuan. Etxatxu Beike bidean dagoena Loiun bertan. Ideia da 9:30etan denak elkartzea, lan egitea auzolanean feminismoari eta emakume baserritarren egoerari buruz hitz egiteko aukera izan da, eta gero guztiak elkarrekin bazkaldu. Martxoaren 14an izena emateko etxaldeko emakume abildua@gmail.com emailara idatzi dezakezue.
Bueno, pago izan da guztia, beraz, bueno, programa ezberdina, eta bueno, espero digune ja urrengo batzuk eretan egungo dugu olako berrikuntzak.
Hori da, aldaketa txikiak direnak, ez?
Hori da, eta gure entzulei harritzeko moduko gauzatxuek.
Hori da, eta igandean, ba, eta aste osoan zehar, kaleetan ikusiko dugu elkar, gu emakumeak zu ez dakit, David, igual zaintza lana tokatuko zaizkizu,
egingo ditugu, no, baiet.
Oso ondo, ba, urrengora arte.
Agur.
Agur, eta honekin.
Ateak nahi ditugu, doktore eta apain, kale denak garbi-garbi, talore usain.